บทที่9ความดำริชอบว่าด้วยดำริที่จะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนสำหรับความดำริที่จะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั้นในวงเล็บไม่อาฆาตแค้นไม่ตามจองล้างจองผลาญไปยานใหญ่วงเล็บปิดบางคนอาจสงสัยว่าเอทำไมต้องดำริที่จะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนด้วยเรื่องนี้มันส่งผลกระทบตามมามากมายเชียวนะอย่างน้อยก็ทำให้สังคมไม่สุขสงบเดือดเนื้อร้อนใจไปตามๆกันแล้วเราเองก็จะมีจิตใจที่รุ่มร้อนไม่ชุ่มเย็นคอยแต่จะก่อเรื่องร้ายๆจิตใจแบบนี้เป็นจิตใจที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมรรคข้อใดๆได้หรอกแต่ถ้าลดละเลิกพยาบาทเบียดเบียนได้ก็จะปฏิบัติตามมรรคได้ง่ายแถมยังมีจิตใจที่ชุ่มเย็นมีเมตตาใครอยู่ใกล้ก็สบายอกสบายใจดังจะเห็นได้จากครูบาอาจารย์ที่เราไปกราบท่านไปแล้วเราเองก็เกิดความเย็นใจด้วยกระแสเมตตาของท่านที่พูดให้ฟังเนี่ยไม่ได้เพื่อให้รังเกียจความพยาบาทความเบียดเบียนและไปยินดีพอใจกับความไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนกันนะที่พูดไปก็เพื่อแค่ให้มีความดำริที่จะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเท่านั้นใครเผลอไปรังเกียจเข้าก็ให้สังเกตดูจิตใจที่รังเกียจไปด้วยและจะเห็นว่าจิตใจที่รังเกียจสิ่งใดนั้นก็เป็นทุกข์เหมือนกันใครที่เกิดความพยาบาทขึ้นก็ขอให้นึกถึงมรรคกันเอาไว้นึกทันข้อไหนก่อนก็ให้เอามาปฏิบัติทันทีแต่มรรคข้อที่ขอแนะนำให้ปฏิบัติเป็นหลักคือข้อระลึกชอบหรือสัมมาสติระลึกชอบที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดความพยาบาทก็คือให้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติรู้ชัดว่าจิตมีความพยาบาทรู้ไปเรื่อยๆจนเห็นว่าจิตที่มีความพยาบาทนั้นย่อมมีความเกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าปฏิบัติมรรคข้อระลึกชอบได้ไม่นานหรอกก็จะละความพยาบาทลงได้แต่ถ้าทำไม่เป็นแล้วเกิดความพยาบาทขึ้นก็ให้ใช้อุบายอะไรก็ได้ที่ทำแล้วจิตใจสงบเย็นลงไปก่อนเช่นไปเดินเล่นไปทำอย่างอื่นให้ลืมไปก่อนพอจิตใจสงบเย็นแล้วก็ให้ย้อนกลับมาปฏิบัติตามมรรคต่อไปสรุปว่าความดำริที่จะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ใช่การที่ต้องหักหานทำลายล้างความพยาบาทความเบียดเบียนหรอกนะแต่เป็นความคิดไตร่ตรองที่จะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนด้วยเห็นว่าความไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนจะมีส่วนทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่เป็นทุกข์ได้เพราะใจที่ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนจะทำให้สามารถปฏิบัติตามมรรคได้โดยง่าย
สิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไร